Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Хәзер сезне Гөлнар Айзат шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төшергән концерт тыңларга чакырабыз. Гомернең кадерен, яшәү мәгънәсен аңларга чакыручы яктыруклы җырлар һәр кайсыгызның күңеленә хуш килер. Концертыбызны Рөстәм Асаев чыгышы белән башлап җибәрик. Эндәшәсем килә. Наил Сөләйманов килә.
Эндәшәсем килә сиңа, чакыр әле мине. Утырмышта эзгәләнеп, сине көтәм сине. Атыларга телим синнән, ялгыш сагышлардан. Йылдызларга хәбәр салдым, хашим язмышлардан. Атыларга телим синнән, ялгыш сагышлардан. Йылдызларга хәбәр салдым, хашим язмышлардан. Атыламын хисләр кышагына. Антыларга телим синнән, ялгыш сагышлардан. Йылдызларга хәбәр салдым, хашим язмышлардан. Антыларга телим синнән, ялгыш сагышлардан. Йылдызларга хәбәр салдым, хашим язмышларда. Янып бетсем курыкмыймын, гөлгә калсам калыйм. Шакыр мине, шакыр сөю, тик бер генә яныйм. Антыларга телим синнән, ялгыш сагышлардан. Йылдызларга хәбәр салдым, хашим язмышлардан. Антыларга телим синнән, ялгыш сагышлардан. Йылдызларга хәбәр салдым, хашим язмышлардан. Йылдызларга хәбәр салдым, хашим язмышлардан. Хашим язмышлардан.
Гөлнар Айзат шигырына Наил Сөләйманов иҗат иткән «Юлларым урау, урау» дигән җырны Илмира Сөләйманова башкаруында тыңлагыз.
Yeah.
Төшләремә керсин. Лилия Вахитова музыкасы. Айдар Галимов башкаруында яңгырый.
Төшләремә керсин йолдызы булып. Атылда төшәларыма мине. Яттылыктан күзем чағылсын бір, шатлығыннан табылғанда тиңін. Түшілеріме кірсін үйолдызы болы, сиңа қарап сүйінсінлер көзлер. Түнлерімні яқтыртәлі жаным, сағыну арғағына үрәк түзер. Түннәрімдә маяғым бұл, адашмасқа юларым. Айлардан іздеп табымшы, юрәгіңе юл барым. Түшілеріме кірсін йолдызы болып, батылда түш ұшыларыма кейне. Дүннәрімді болмасыны білі, түште болса да син мина кейре. Түннәрімді маябым бол, адашмасқа юлларым. Айлардан іздеп табымшы, юрәгіңе юл бар. Түннәрімдә маябым бол, адашмасқа юларым. Айлардан ізләп табымшы, юрәгіңе юл барым. Юрәгіңе юл барым. Түшләремә керсін йолдызы болып.
Гүлнур Айзат шигыренә Сәйдәш Хәсәнҗанов язган «Кишектең» дигән җырны тыңлагыз. Айгөл Сәгыева җырлый.
Бәхет капкалары ачылганда айырылды нишекте юллар узгач соңлап килдең миңа соңлап килдең инде кишекте соңлап килдең соңланың шул инде алышамас ике җаныгына соңлап килдең җырын гына яши Ләр сағында Сұңлап келдің, сұңладың шул инді Қауышамас икі жанығына Сұңлап келдің, жырыңғына яши Күңелімді әсләр сағында Нарымда булмасаң да үзен Минем хәлләремне ишеттен Бу язмыштыр сине яратсам да Башка берәүләрне ишеттен ишеттім. Сыңлап келдің, сыңладың шул енді. Қауышылмас екі жанғына. Сыңлап келдің, жырынғына яшек. Күнелімді ислер сағында. Ларға язылғаны бола, ұнатырға тілім барсында. Йылар ұзғаш неге сыңлап келді, сағышларын түйеп қаршыма. Сыңлап келдің, сыңладың шул енді. Қауышалмас екі жанығына. Келедің жырынғына яшек. Күнелімді кесілер сағында. Сыңлап келедің, сыңладың шул енді. Қауышалмас екі жанығына. Сыңлап келедің жырынғына яшек. Күнелімді кесілер сағында.
Гүлнар Айзат шиғырларынә иҗат ителгән җырлардан сөйләгән концертыбызны Рамил Хәйретдинов "Қойынлыгым" дигән популяр җыры белән дәвам иттерә. Сәйдәш Хәсәнҗан музыкасы.
Җәйләр җитсә, җиләк төшә, қойынлык табылына. Җиләк кебек кызларына, гөл саклана уенда. Қойынлығым, қойынлығым, қояшлы ұрамын арым. Шу қояшлы ұрамын арыны біргіне ұрамадым. Қойынлығым, қойынлығым, қояшлы ұрамын арым. Шу қояшлы ұрамын арыны біргіне ұрамадым. Қойынлығым еш қартыңа, дәуә қайды шешмәсі. Туған жерде біз бәхетілі, келмесіннен кетәсі. Қойынлығым, қойынлығым, қояшлы ұрамын ары. Шу қояшлы ұрамын арыны, біргіне ұрамадым. Қойынлығым, қойынлығым, қояшлы ұрамын ары. Қояшлы ұрамын арыны біргіне ұрамады. Әби бабай негізіне қайтасы келіп тұра. Ана шығарған қышылар күт, туған яқлар шақыра. Қойынлығым, қойынлығым, қояшлы ұрамын арым. Шул қояшлы ұрамын арыны біргіне ұрамадым. Қойынлығым, қойынлығым, қояшлы ұрамын арым. Шул қояшлы ұрамын арыны біргіне ұрамадым. Қойынлығым, қойынлығым, қояшлы ұрамын арым. Шул қояшлы ұрамын арыны бер генә урамадан. Каянлыгым, каянлыгым, кояш урамынарын, шул кояшлы урамынарыны бер генә урамадан. Шул кояшлы урамынарыны бер генә урамадан. Бер генә урамадан. Шулкы яшлы урамларыны бер генә урамадым.
Бәхетле бул. Зарема Аюпова кие, Гөлнур Айзат шигыре, Гөлназ Бектемирова җырлый. Концертыбызны Сирина Зәйнетдинова чыгышы белән дәвам итәбез. Рәхмәт тормыш. Гөлнар Айзат шигыре, Наил Сөләйманов кие.
Ярақтырға үйреттің, рәхмәт сіңа, рәхмәт. тыныштым араларға. Рәхмәт сиңа, рәхмәт тұрмыш, юғалман дарияларда. Үзіліп сүйген ярым бар, сағыштым араларға. Шәше қатты, мәхәббәттім бүрісі. Рәхмәт сиңа, рәхмәт тұрмыш, юғалман дәрияларда. Үзіліп сүйген ярым бар, сағыштым араларға.
Концертыбызны Сирене Зәйнединова башкаруында «Яшәү яме» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Гөлнур Айзат шигыре һәм көе.
Яшәсәм иде гомер. Жан сүйгенім білім сүрләшіп. Яшәу матур, яшәу шундый матур. Якыннарға сүйләшіп. Яшәу матур, яшәу шундый матур. Гомер юлын жырлап үтсән иде, узмасын тик юкка көнләшіп. Яшәу матур, яшәу шундый матур. Бәхетле булып, үткәннәрне бердә
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез прозаик һәм шагыйре Гөлнур Айзат шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.